Assalomu alaykum, aziz bolajonlar. Jahon xalq ertaklaridan eshitishga tayyormisiz? Unday bo'lsa, hozir men sizlarga Olmaxon deb nomlangan qozoq xalq ertagini o'qib beraman. Olmaxon paxmoq dumini likillatib, shoxdan shoxga sakrab, o'ynab yurgan ekan. Birdan daraxt soyasida uxlab yotgan bo'rining ustiga tushib ketibdi. Bo'ri shu zahotiyoq Olmaxonni tutib olibdi. "Iltimos, meni o'ldirma, qo'yib yubor", deb yalinibdi Olmaxon. "Mayli, faqat savolimga javob ber. Nima uchun sizlar doim quvnoq va beg'amsizlar?" debdi unga bo'ri. "Oldin qo'yvor, keyin savolingga javob beraman. Hozir qo'rqqanimdan yuragim yorilib ketay deyapti-yu. Tilimga so'z keladimi?" debdi unga javoban Olmaxon. Bo'ri Olmaxonni bo'shatibdi. O'lib ketib, daraxt shoxiga chiqib qolibdi va o'sha yerdan turib, "Sen doim yomonlikni o'ylaganing uchun jahldorsan. Biz esa hech kimga yovuzlik qilmaymiz. Shuning uchun doim quvnoq va baxtiyormiz", debdi bo'rining savoliga javoban Olmaxon. Ana ko'rdingizmi bolajonlar? Quvnoq va baxtiyor bo'lishni istasangiz, insonlarga qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling.